maanta waxay ku beegan tahay 6 bilood kadib markii uu bilowday dagaalka culus ee ka dhashay weerarkii Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Dagaalka ayaa saameeyay ganacsigii, xaaladihii bini'aadnimo iyo xiriirada diblomaasiyadeed ee wadamada caalamka. Haddaba saameynta ka timid dagaalkan iyo waxa uu ku dambayn karo ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Dr. Fiyaare Cilmi oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista ee Heritage.
Waa mahadsantahay Haaruun. Horta dagaalkan guud ahaan dunyada oo dhan buu horta saameeyey, oo wax Afrika ama Soomaaliya ku gaara maaha. Saameynta guud ee dunyada oo aan la qabno annagu qaaraddan dadka degan iyo Soomaaliya waxa waaye, wuxuu horta uu maaragtay carqaladeeyey ganacsigii adduunka, oo habkii ganacsiga adduunku, maadaama dal oo quwad weyn ah iyo dal kale oo halbowlo u ah ee dagaalka u ka dhexeeyo, saameyn aada u weyn oo ganacsiga ayuu ku yeeshay. Gaar ahaan wuxuu aada u carqaladeeyey cuntada qamadiga iyo guud ahaan cuntada ayaa aada cirka u galay oo si aada u weyn maaragtay u kordhay. Waxaa kaloo macro economiga guud ee yacni dhaqaalaha guud ee adduunyada mar haddii iyadoo pandemic xilli lagu jiro oo cudurkii weynaa uu jiro ayuu haddana yimid, marka culayskii ayuu culays kaloo weyn uu ku daray. Saddexda arrimoodna waxaa ka dhalatay arrimo kale oo nabadgelyo oo dalalka qaar maaragtay iyagana la soo gudboonaaday. Marka horta tasaameynta tooska ah dagaalku uu ku yeeshay qaaradda, oo la dhihi karo qaaradda dhibkii uu ku yeeshayna Soomaalidana waa ku yeeshay, waa dhowrka arrimood. Waxaa si jira iyadana kuwo kale oo la dhihi karo waa dadban yihiin, saameyno way dadban yihiin oo waa saameyn dadban ayuu ku yeeshay. Middan tareydka ama ganacsiga waxaa ku xiran inflationka ama sicir bararka oo ku yimid nolosha caadiga, oo la dhihi karo iyadu ma ahana waa toos, waa dadban tahay. Iyo dabcan dhibaatooyinka lagala kulmayo maaragtay energy-ga iyo oil-ka iyo waxaas meelihii ay marayeen iyo transportation-skooda. Iyo ugu dambeyntii arrintan guud ahaan la xiriirta maaragtay awoodaha waaweyn inay isku eryadaan maaragtay saameynta ay ku leeyihiin caalamka, geopolitical realignment-ka caadiga ah oo iyadana runtii si weyn usoo muuqatay ayaa jira. Marka arrimahaas ayaa la dhihi karaa waa saameyn ugu waaweyn.
Waya qodobka ku saabsan sida uu saameeyey arrimaha bani'aadminimada wadamada caalamka Afrika hataa soo qaadano, hadda Ukraine aad baa loogu heelan yahay hadday noqon lahayd taageerada militariya tan dhaqaalaba, abaaraha ka taagan Afrika, Soomaaliya, Geeska Afrika iyo dhibaatooyin kale caalamka, ma loogu heelan yahay sida loogu heelan yahay Ukraine?
Arrinta la xiriirta saameynta gaarka uu aldhihi karaa waa u tahay dalalka tabarta daran oo Soomaalidu ku jirto, waxa waaye in attentionkii ama usoo jeedistii ay usoo jeedeen dalalka hadda taageerada laga heli jiray ay isbedeshay oo loo wareegay maaragtay arrintaas oo ka weyn oo crisiskaas weyn loo wareegay. Yacni tusaalaha ugu weyn ee la seego UN da hadda ay qortay waxa waaye 400 in ka yar ayaa Soomaaliya baahida ay markii loo tabaruco abaarahan si aysan majaaca u noqonin, ilaa 5 million oo Soomaaliya baahi ama dhibaato space garaynaya. Lacagtii ay qiimeynta lagu sameeyey qaramada midoobay oo ahaa 5 billion oo dollar waxaa kasoo xarootay waxaan ka badnayn 100 million oo dollar as of just bishii May. Macnaheeda marka waxay tusinaysaa in 300 ama 400 wixii Soomaalida ay taageer ahaan u baahneyd keliya la helay, taasna waxaa loo sababeeyey inay tahay dalalkii ama deeqbixiyaasha ama waxaa laga qaadi jiray inay maaragtay ay u jeesteen dhinaca Ukraine. Waxaa iyadana runtii muhimba oo UN2 ay riporti garaynaysaa waxyaalahan ay keeni jirto raashinka iyo waxa la xiriira ah 200-300 ilaa 500 waxay ka keeni jireen awal Ukraine iyo Russia, yacni waxyaalaha areas arrimaha wheat iyo waxa la xiriira ah. Marka tiina iyadana waxaa soo gaaray culays soo gaaray. Marka Soomaalida marka waxaa muuqata xilli adag iyadoo laga soo baxay maaragtay cudurkii koronaha oo abaar شن هلی اوسکو اکتا قبضتی ایا حد را اندونتی ادویه دی ایستن به حد اصول جیرین و وحک قبض مرکز آمین اوگاره ای ارنگ از سومار بکویمت
واگرد ارنگ تان کس هفتن اسحل فیسی و عصب یک الحف حدشتر و دمد عارم که یورو بایل سفتی یوکرین روش کن و دونی یا دین عافریکا یا آسیا این ورلوگا فیتسادو ما وحونا اکسن به اوتا افریقا یا سومالی آکره مثل وحلقی یا با این ایسی حنو سامیسو سیدی حد که رو برد عده خیلی بگرکی سومالی تو بیه تو دبات نیدی
والله دیبوین ای اون قطع افریقا افریقا وی قیب سنتی مرکی لیر روش که حال عمباره یا او لباتن یا مارتو تو دوات دل او کلیه اما کنتون بقول که ادو تراه dalalka afrika ayuun baa cabbaareeyay intii kale ama way kala dhunteen ama way ka aamuseen ama way ka horyimaadeen arrintaas kala qaybsanaan aad u weyn ayay keentay runtii oo muuqata oo aan la qarin karin waxa kale oo ayadana meesha timid in dabcan ruushku uu hadda muujinayo murqo cusub oo uu adduunyadii hore oo qaar oo saaxiibka la ahaan jiray uu rabo inuu xiriir la yeesho oo ku soo noqdo oo xiriir weliba security ama amni ah oo mandiqaadka ama Eritrea ama Sudan ay ka mid yihiin xataa uu hadda toos uu rabo inuu u soo abaaro dalal kalena uu already Afrika yimid marka isciirsigaas oo Cold War-kii ama dagaalkii qaboobaha u dhadhaneeg dhibaatay ku tahay Afrika dhibaato waxay kaloo ku tahay arrinta dimuqraadiyeynta iyo guud ahaan developmentiga ee adduunka hadda reer galbeedka iyo African multilateralismka waxaa la dhaho runtii culays ay ku tahay waxaana laga yaabaa culayskaasi inuu keeno xitaa dagaalo sokeeya oo dalalka dhexdooda ah waayo waxaa dhici karaysa sidii Angola iyaba ka dhici jirtay in kuwa galbeed ku xiran iyo kuwa ku xiran maaragtay bariga ay isku eriyadaan ama Ruushka iyo Mareykanka ku kala xiran oo xukunkii loo isku dayay in xoog lagu kala qaato marka arrima saameyn amni oo fool xun ayaa ka imaan karta kuwa dictatorada hadda Afrika jooga in badan oo ka mid ah waxaaba dhici karta inay door bidaan inay hadda Ruushka ay maaragtay la xirtaan
waaye saadaashaada nasiib dagaalkan gunaanadkiisu waxa uu noqon karo inuu keeni karo dagaal saddexaad iyo in uu ku ekaan doono labada wadan ee uu ka dhexeeyo hadda Ukraine iyo Ruushka
dagaalkan dagaal saddexaad ma keeni doono sida taala yani international relations experts ku waxay sheegayaan inta badan meesha ay marayaan dadka lamid ka waxay ku celcelinayaan Ruushka maadaama area-dani ay tahay sphere of influence reer galbeedka in badan oo kamid way uga xarin doonaan saameynta laakiin de inuu intuu qabsado oo soo doono ka yeelana ma dhici karto marka waxaa jiri kara xal noocan ma ki 1960s-kii Cuba iyo America kala ahaa in oo inta ka yimaada dhici kartay leeyihiin marka cid hadda jeel u qabto oo ku degdegaysa dagaal saddexaad oo adduun ma jiro dagaalka ugu dhow oo iman kara waa dagaalkii qabowga dagaalka qabowna awooduhu toos iskuma abaari jirin proxy wars ay ku dagaalami jireen dagaallo oo dalal kala dhexdooda isku erereyn jireen marka waayo dagaal toos oo saddexaad waa nuclear war cid nuclear war hadda diyaar u ah inuu jirto
kaasi waxa uu ahaa dr Rafyara Cilmi oo u waramayay Haaruun Macruuf.